Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Ганна Солус. У Мінську 6 година ранніці. Відкриваємо програму випуском міжнародних новинок. 128 чоловік загинули, і цілі городи були знищені у Австралії у виніку самого горшого лісного пожару за історію країни. Міркується, що ахвяров може бути і болі. Згорили більш за 750 домов у повдньо-заходньому штаті Вікторія. Тисячі людей ховаються у школах і городських ратушах. Десятки пожарних і накерованих їм у допомогу солдат отримали тяжкі опіки під час змагання з огнем. Поліція підозрює, що некоторі очаги підпалу були зроблені навмисно і зараз шукає злочинців. Були президент Ірану Махмад Хатамі збирається балотуватися на червенських президентських виборах супроць теперішнього керівника країни Махмуда Ахмадінежада. Президентство Хатамі визначилося значним поліпшенням відносинаў поміж Ісламською Республікою і Заходом. При теперішнім керівництві Тегеран, наадварот, уступив у жорсткий конфлікт з міжнародною супольністю у сувязі з планами розпрацаваць уласныя ядерныя ўзбраенні. Міністр економіки Німеччини Міхаїл Глос сыходзіць у адстаўку. Глос заявіў у нядзелю, што сёння падасць прашэнне аб адстаўцы канцлеру Німеччыны Ангелі Меркель. Ён з'яўляецца прадстаўніком Хрысціянска-сацыяльнага саюзу. Адстаўка міністра звязаная з крытыкай ягоных дзеянняў у часе цяперашняга эканамічнага крызісу, самага сур'ёзнага ў Німеччыні пасля Другой сусветнай вайны. Пакуль яшчэ не ясна, хто заменіць яго ва ўрадзе. Праз 7 месяцаў у верасні ў Німеччыні адбудуцца выбары. У Венесуэле паводле падазрэння ў датычнасці да нападу на сынагогу арыштаваны 11 чалавек, у тым ліку 7 паліцыянтаў. 30 студзеня ўзброеныя людзі ўварваліся ў сынагогу ў Каракасе, разбілі малітоўныя прылады і пакінулі на сценах антысеміцкія графіці. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес асудзіў напад. Ён адбыўся неўзабаве пасля таго, як з прычыны аперацыі ў паласе газы ўлады Венесуэлы выслалі з краіны ізраільскага амбасадара. У Іраку пайшла ў адстаўку міністр у справах жанчынаў на знак пратэсту супраць нястачы фінансавання яе ведамства. Наваль Ас-Самарье заявіла, што грошы, якія выдзяляюць міністэрству, абсалютна недастаткова для таго, каб дапамагчы вырашыць праблемы амаль 3 мільёнаў іракскіх удоваў і іншых жанчынаў, якія пацярпелі падчас вайны. Паводле Ас-Самарье, бюджэт міністэрства ў справах жанчын быў скарочаны ў 5 разоў у рамках скарачэнняў, выкліканых падзеннем цэнаў на нафту. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем выпуск міжнародных навінаў. Пакістанскія талібы абнародавалі ў нядзелю відэазапіс забойства польскага геолага, якога яны трымалі ў закладніках з канца верасня мінулага году. Прадстаўнік ваяўнікоў заявіў, што паляк быў забіты пасля таго, як пакістанскія ўлады адмовіліся выканаць патрабаванні экстрэмістаў вызваліць з турмаў да 6 лютага каля 60 талібаў. Улады Польшчы паведамілі, што па-ранейшаму чакаюць ад Пакістану афіцыйнага пацверджання факту гібелі польскага грамадзяніна. У Іраку вызначаная дата суду над журналістам, які шпурнуў пры канцы мінулага году чаравікі ў прэзідэнта США Джорджа Буша ў часе ягонага візыту ў Багдад. Мунтазір Аз-Заіді паўстане перад судом 19 лютага. 23 застрэленых і больш за 80 параненых – такі вынік разгону апазыцыйнай акцыі пратэсту ў сталіцы Мадагаскара ў нядзелю. Пратэстоўцы, прыхільнікі звольненага сталічнага мэра Андры Раджаіліна спрабавалі прайсці маршам да палацу прэзідэнта Марка Равала Манана. Апазыцыянера абвінавачваюць Равала Манана ў махінацыях з дзяржаўнымі сродкамі. Сталі вядомыя выкрадальнікі кіраўніка аднаго з рэгіянальных бюро ААН у Пакістані Джона Салецкага, які знік пасля нападу на яго машыну ў панядзелак. Адказнасць узяла на сябе малавядомая этнічная групоўка паўстанцаў народнасці Балучы. Паводле прадстаўніка фронту вызвалення Балучыстану, выкраданне мела мэтай прыцягнуць сусветную ўвагу да бясчынстваў, якія творацца ў адносінах да людзей Балучы. Швайцарцы на нядзельным рэферэндуме вырашылі працягнуць дзеянне пагаднення з еўразвязам аб свабоднай эміграцыі працаўнікоў і пашырылі пагадненне на Балгарыю і Румынію. Ізраільскія ваенныя паведамілі пра чарговую ракету з боку паласы газы, якая патрапіла ў ферму на поўдні Ізраіля і знішчыла некалькі машынаў. Аб чалавечых ахвярах не паведамляецца. Тым часам Егіпет працягвае высілкі ў пасярэдніцтве аб замірэнні паміж Ізраілем і палестынскай групоўкай Хамас. Гэта былі навіны. Наступны выпуск прыкладна праз гадзіну. Ад 7 да 8 у ранішнім эфіры праграма ў жывым эфіры. А зараз паўтор перадачаў, якія ўпершыню прагучалі на хвалях Радыё Свабода учора ў вечары.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў праграме. З 8 лютага ў Беларусі новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які раскрытыкавала беларуская журналісцкая грамадскасць. У праскім акцэнце, у якой ступені падпісаныя Александрам Лукашэнкам у Маскве пагадненні могуць пагражаць незалежнасці Беларусі. У вольнай студыі гутарка з вядомым гарадзенскім бардам Віктарам Шалкевічам напярэдадні яго юбілею. Агляд званкоў на свабоду, якія паступілі на працягу тыдня. У доследах свабоды сёння працяг аналізу наступстваў эканамічнага крызісу. У наступнай гадзіне перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара тыдня эканаміста Тацяны Вайтовіч аб магчымасцях дапамагаць жывёлам, якія патрапілі ў бяду. Чарговае радыё-эсэ Сергія Дубаўца «Як бараніцца». І дайджэст перадач «Начной свабоды», у якім сярод іншага фрагмент гутаркі з былым прэзідэнтам Акадэміі навук Беларусі Александрам Вайтовічам. Я нагадаю, што нашая перадача ў інтэрнэце на сайце www.svaboda.org. Сёння ў Беларусі ўступіў у сілу новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Ён быў прыняты палатай прадстаўнікоў у чэрвені 2008 году, 17 ліпеня мінулага году закон падпісаў Александр Лукашэнка. Закон вызначае парадак заснавання дзяржаўнай рэгістрацыі, перарэгістрацыі СМІ і распаўсюду прадукцыі. Замацоўваецца таксама прававы статус суб'ектаў адносінаў у сферы масавай інфармацыі, адносінаў СМІ з дзяржаўнымі органамі, юрыдычнымі і фізычнымі асобамі. Паводле закону ўсе зарэгістраваныя СМІ павінны быць уключаныя ў дзяржаўны рэестр. Доля замежных інвестыцый у статутным фондзе рэдакцыі СМІ не можа складаць 30 і больш працэнтаў. Уводзіцца забарона на прафесійную дзейнасць журналістаў замежных СМІ на тэрыторыі Беларусі без акрэдытацыі. Адказнасць СМІ прадугледжаная ў выпадку, цытую, распаўсюду непраўдзівай інфармацыі, якая можа нанесці шкоду дзяржаўным ці грамадскім інтарэсам. Прыняцце закону выклікала шырокі грамадскі рэзананс. Прадстаўнікі беларускай незалежнай прэсы расцанілі яго як больш жорсткі для дзейнасці медыяў. Міжнародныя арганізацыі заклікалі ўрад прывесці закон да адпаведнасці міжнародным стандартам. Больш інфармацыі пра закон і пра яго абмеркаванне на нашым сайце www.svaboda.org.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Богай Беларусіі, беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаством стаіць убогі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224. Праз хвілін 40 званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. А зараз два паведамленні з Ваўкавыску. Адбыўся ператрус у доме былога дэпутата Вярхоўнага Савету 12-га склікання сябры партыі БНФ Міколы Аксаміта. Як паведаміла нашаму радыё Галіна Аксаміт, ператрус адбываўся ў сувязі з крымінальнай справай, якая была распачатая па факце выбуху ў Менску. Выбух, нагадаю, адбыўся 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Паводле слова Галіны Аксаміт, акцыю праводзілі следчыя з Менску і Горадні. Ператрус рабілі ў кватэры на летішчы і ў гаражы. Мікалай Аксаміт пры гэтым не прысутнічаў, паколькі ўжо некалькі гадоў працуе за мяжой. Дарэчы, паводле слова спадарыні Аксаміт, у часе, калі адбыўся выбух у Менску, яе мужа таксама не было ў Беларусі. У выніку было канфіскавана пасведчанне сябры партыі БНФ. І яшчэ адна вестка з Ваўкавыску. У выніку ператрусу былі затрыманыя Мікалай Аўтуховіч і Юры Лявонаў. Гэта адбылося сёння раніцай у памяшканні офіса фірмы «Ніка Таксі». Ну а таксама ў кватэрах кіраўніцы фірмы Людмілы Парэмскай, Мікалая Аўтуховіча і Юры Лявонава. Спадарня Парэмская сказала, што шукалі зброю і наркотыкі ў кватэрах і офісе. Нават правяралі агароды мінашукальнікамі. У ефіры «Радіо Свабода» і зараз перадача «Праскі акцэнт». У якой ступені падпісаныя ў Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненні пагражаюць незалежнасці Беларусі? Як яны паўплываюць на ўзаемаадносіны Менску і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-удзельніцах? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаныя ў Маскве пагадненні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Прагі аглядальнік расійскай службы «Радіо Свабода» Яфім Фіштейн і з Менску аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч. Вядзе гутарку Сергій Навумчык.
Першае маё пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, цягам тыдня вы сумесна з экспертамі аналізавалі розныя аспекты і магчымыя вынікі вось гэтай падзеі, гэтых падпісаных пагадненняў. Вашая ацэнка, калі падсумаваць, наколькі сапраўды рэальная пагроза ў выніку гэтых пагадненняў для суверэнітэту, для незалежнасці Беларусі?
Так, сапраўды гэта праблема ўзнікае, І на протягу многих годов керування Лукашенки його політичні опоненти увесь час закидывали йому, що він здає білоруський суверенітет Росії. Але, на мой погляд, гэтыя закиды былі больш перабольшаныя, тому што тыя пагадненні з Расіяй і саюзная дзяржава, і саюз, яны хутчэй былі такімі папіровымі. Больш формальными в реальности статус Беларуси не изменился. И вот, коли поравновать, то вот это погоднение про супрацьповетраную оборону, это фактично первое серьезное погоднение, поводле якого Беларусь отмовляется от частки своего суверенитету. То бок, фактично, тепер найбольш боєздольная частка Збройних сіл Беларусі, войскі супрацьповетраної оборони, будуть формально подпорядковуватися, формально, а мусить реально, коли погодення підписано, подпорядковуватися некому військовому командуванню наднаціональному, то бок некому наднаціональному органу, і вірогодні за все, що керувати гэтым органом буде російський генерал. Ось гэта, на мой погляд, вельми важна, гэта історичний крок, гэта серйозная здача суверенітету. І причим я хочу відзначити, що для самого Лукашенки гэта так само страта. Гэта значить, що він уже не з'являється повновартосним головнокомандуючим узброєними силами Білорусі, що по Конституції записано. То бок над часткой узброєних сил він уже страчує своє командування. А з уліком того, як Лукашенко любить уладу, а улада над силовими структурами, над войском, это найбольш важный чинник улады в любой державі, то это тим больш означає, що Лукашенко пішов на вельми значную заступку.
Дякую, гэта був Валер Карбалевич з Мінську. І питання до аналітика Російської служби Радіо Свободи Ефіма Фейштейна. Ефім, ну от вам з Праги. Як вам бачиться, це справді такий серйозний крок у бок здачі суверенітету Білорусі, або, може бути, страхи білоруських опозиціонерів, ну, тим ліку і білоруських аналітиків, значно перебольшені?
Это, разумеется, не окончательная сдача суверенитета, но частично.
Это, ведомо, не кончатковая сдача суверенитету, але частковая передача суверенитету на корысть іншей державы мае месца. Параўнайце, например, передачу суверенитету новых краінаў чальцоў Евразвязу с тем, что отбылося в Беларуси. У той час, як новые чальцы Евразвязу передаюць суверенитет международной организации, группе державаў, Беларусь передае суверенитет только одной суседней, але затое вельмі вялікай державе России. Існує велика розніця. І військове погоднення, і фінансове погоднення з'являються здачею частки білоруського суверенітету, не кажучи вже про те, що введення російського рубля як резервової валюти Білорусь у її можливостях хоча б часткової інтеграції у європейську супольність буде вельми обмежовувати. Це так само і військове погоднення. Білорусь же займає стратегічне становище поміж Європейським Зв'язом і Росією. А це погоднення з Росією не може бути накіраваная супраць нават гіпатэтычных пагроз з далёкага ўсходу ці з Цэнтральнай Азіі, а толькі супраць еўрапейскага звязу, адкуль ніякіх рэальных пагрозаў не існуе.
Ніякіх рэальных угроз не существует.
А таким чином вы лічыце, што гэта пагоршыць і магчыма нават у значнай ступені узаемаадносіны, якія апошнім часам сталі, ну, крыху цеплейшыя паміж Мінскам і Брусэлем.
Вот именно это ограничит возможности маневрирования для белорусского президента, возможности, которые он весьма ловко, я бы сказал.
Вось менавіта, гэта абмяжуе магчымасці маневравання для беларускага прэзідэнта. Магчымасці, якія ён вельмі спрытна выкарыстоўваў у мінулым. А маневраванне паміж Расіяй і Еўразвязам вельмі важнае, жыццёва важнае для Беларусі, для захавання і падтрымання яе аўтарытэту і суверэнітэту. Як толькі гэтыя магчымасці будуць абмежаваныя, застаецца наўпроставы шлях у сферу падпарадкавання, у сферу дамінавання Москвы.
Мне кажется, останется лишь прямой путь только в сферу подчинения, в сферу доминирования Москвы.
Гэта быў Ефім Фінштейн, і маё пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, ну вось мы ўжо спыніліся на вось гэтай сістэме, агульнай сістэме супрацьпаветранай абароны, сістэме стварэння, якой на працягу апошніх гадоў даволі так актыўна дамагалася Масква. Інтарэсы Масквы тут зразумелы, і мы яшчэ крыху пазней пра іх пагаворым. А вось ці што-небудзь выграе тут Лукашэнка? Адзін з вашых суразмоўцаў на гэтым тыдні з Масквы сказаў, што гэта ну даволі істотны такі выйгрыш Лукашэнкі, выйгрыш Беларусі, бо Беларусь такім чынам цалкам вырашае праблему абароны, супрацьпаветранай абароны. Дык што гэта выйгрыш, альбо гэта такая плата, усяго толькі расплата за таннейшы, чым для Украіны газ і за расійскія крэдыты?
Я не думаю, што гэтую праблему трэба разглядаць у ваенна-стратэгічным плане, таму што сёння Беларусі рэальна нішто не пагражае. Я думаю, што тут гаворка ідзе пра эканамічныя чыннікі, пра таннейшую цану на газ і галоўным чынам гэта крэдыт. Цяжкая сітуацыя в эканоміцы. Беларуская эканамічная мадэль, якой так доўга ганарыўся Лукашэнка, якую ўвесь час усхвалялі беларускія дзяржаўныя медыі, якую называлі некім еўрапейскім тыграм і так далей. І вось гэтая мадэль не прайшла выпрабаванне крызісам. Як толькі пачаўся крызіс, высветлілася, што альбо трэба дэвальваваць беларускую валюту з усялякімі сацыяльнымі, эканамічнымі, палітычнымі наступствамі, альбо шукаць крэдыты замежныя, якія б маглі закрыць вось гэтую дзірку. То бок крытычная эканамічная сітуацыя ў эканоміцы падштурхоўвае Лукашэнку да вось такіх крокаў, якія ставяць пад пытанне частку суверэнітэту Беларусі і частку ягоных функцій галоўнакамандуючага збройнымі сіламі. Тобто галоўная праблема ў неэфектыўнасці той эканамічнай мадэлі, пра якую ўвесь час сказалі і апазіцыя, і незалежныя эксперты. Але толькі вось цяпер гэтая відавочная сітуацыя стала відавочна і для Лукашэнкі, і для яго кіроўнай каманды не выпадкова. І ён, і ягоныя чыноўнікі загаварылі пра лібералізацыю, ад якой яны адмахіваліся шмат гадоў. Вось адмова ад рэфарміравання эканамічнай мадэлі, стаўка на стабільнасць, вось зараз адыгрывае вось такую адмоўную ролю, што Лукашэнку даводзіцца ахвяраваць тым, чым ён ахвяраваць не хацеў.
Гэта быў Валер Карбалевіч. У якой ступені супрацьпаветраная гэтая сістэма абароны мае рэальную ваенную неабходнасць? Напрыклад, станцыя в Вілейцы ці ў Ганцавічах, яна сапраўды прадыктаваная з пункту ўледжання Масквы ваеннай неабходнасцю, бо інакш, так сказаць, рушыцца сістэма супрацьракетная, а вот супрацьпаветраная. А ў якой ступені гэта такі, ну, прапагандысцкі, так бы мовіць, крок, можа быць некі знак захаду, што застаецца сістэма супрацьстаяння, што Расія гэта моцная краіна?
Нужна панімаць, серьёзна различаць целесаобразнасць соглашэння о военно-воздушнай абароне і соглашэння.
Трэба сур'ёзна адрозніваць мэтазгоднасць пагаднення аб проціпаветранай абароне і пагаднення аб стварэнні аб'яднанай групоўкі сілаў хуткага рэагавання. Першае пагадненне аб супольнай паветранай абароне, на мой погляд, з'яўляецца разменнай картай у гульні Масквы з Вашынгтонам. Мяркуючы з шматлікіх сігналаў, якія паступаюць, у Расіі наперадзе вельмі сур'ёзныя перамовы ў пытаннях раззбраення. У тым ліку вядома і ядзернага раззбраення, як гэта нібыта збіраецца патрабаваць ад Масквы Барак Абама. Кожны з бакоў паляпшае свае зыходныя пазіцыі ў перамовах, збірае казырныя карты для пазнейшага размену. Барак Абама нібыта гатовы саступіць у пытанні стварэння проціракетнага шчыта, а Расія таксама будзе вымушаная саступіць у некаторых пытаннях. І, на мой погляд, вайскова-паветраная супольная абарона з Беларуссю адзін з такіх разменных козыраў. Чаму? Звярніце ўвагу, што ў дамове гаворка ідзе пра стварэнне 10 проціракетных пускавых установак, што абсалютна адпавядае колькасці ракет, якія ЗША збіраліся ўстанавіць у Польшчы. Адзін да аднаго літаральна можна будзе размяняць. Іншая рэч – сілы хуткага рэагавання. Яны невялікія, яны кампактныя і аператыўныя, і іх наўрад ці Расія будзе мяняць на што-небудзь, што можа прапанаваць Барак Абама. Хутчэй за ўсё таму, што яны арыентаваныя на здушэнне лякальных выступаў унутры ўсёй гэтай групоўкі, на падтрымку недэмакратычных рэжымаў, можа быць, на пераадоленне канфліктаў кшталту паўднёва-асетынскага альбо абхазскага. Ад гэтага наўрад ці Расія адмовіцца. І тут удзел Беларусі, на мой погляд, можа быць больш фатальны, чым у супольнай дамове з Расіяй па паветранай абароне.
Болей ракавое, чым у сумесным дагаворы з Расіяй па воздушнай абароне.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». У абмеркаванні наступстваў падпісаных у Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненне ўбяруць удзел. З Прагі аглядальнік расійскай службы Радыё Свабода Яфім Фіштэйн і з Мінску аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч. Перадачу вядзе Сергій Навумчык.
Усясветны эканамічны крызіс ахапіў усе краіны, у тым ліку і Расію, у сталіцы якой былі падпісаныя пагадненні. Тым, хто мяркуе пра сітуацыю па расійскіх дзяржаўных тэлевізійных каналах, часам праблематычна ўявіць рэальную глыбіню крызісу ў Расіі. А вось некаторая інфармацыя з незалежных крыніцаў. Толькі за адзін тыдзень колькасць толькі зарэгістраваных беспрацоўных у Расіі павялічылася на 6%. Павялічваецца колькасць так званых монаградоў, гэта гарады, ў якіх значная частка насельніцтва занята толькі на адным прадпрыемстве нейкай галіны, дзе ўся вытворчасць спыненая, і, напрыклад, жыхары Мундыбаша Кемеровскай вобласці гатовыя перакрыць чыгунку, альбо, як яны заявілі, ісці на Маскву. Паводле прагнозу Міжнароднага валютнага фонду, Расію чакае значна большы спад вытворчасці, чым прагназуе расійскі ўрад. І пытанне да Ефіма Фіштэйна, вось на фоне гэтага стварэння агульных з Расіяй і некаторымі іншымі краінамі СНД аператыўных сілаў хуткага рэагавання, сапраўды, як вы ўжо сказалі, ці не будзе гэта інструментам падаўлення нейкіх канфліктаў на тэрыторыі саміх гэтых краінаў СНД альбо нават на тэрыторыі той же самай Расіі.
В любом случае все эксперты сходзяцца в мнении о том, что
у кожным выпадку усе эксперты сыходзяцца ў меркаванні, што расійскія стратэгічныя золатавалютныя запасы, можа быць, дапамогуць аблегчыць сітуацыю на працягу аднаго году, не болей. Калі ж крызіс зацягнецца на некалькі гадоў, зусім праўдападобна, што не пазбегчы сацыяльных выступленняў. Але гэта не азначае, што Расія задзейнічае беларускія або іншыя войскі для здушэння сацыяльных выступаў на тэрыторыі Расіі. Хутчэй за ўсё не пра гэта гаворка. Расійскі цяперашні рэжым відавочна справіцца з якімі заўгодна выступамі на ўласнай тэрыторыі ўласнымі сіламі. Размова ідзе пра тое, каб падзяліць калектыўную адказнасць з іншымі краінамі за магчымае здушэнне лякальных канфліктаў. Расія, на мой погляд, навучаная горкім досведам грузінскай вайны, калі ёй давялося ў адзіночку несці ўвесь цяжар адказнасці за агрэсію. А так, яна паспрабуе зрабіць калектыўную адказнасць, падзяліць гэта з іншымі членамі групоўкі, і нейкая частка адказнасці ляжа і на Беларусь. Прычым, абсалютна незалежна ад таго, ці будуць беларускія салдаты асабіста ўдзельнічаць у такіх канфліктах, ці не будуць.
Будуць ли беларускія салдаты лічна ўчаствуюць в такіх канфліктах или нет?
Пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, у якой ступені вы згодны з гэтай ацэнкай, якую выказаў Ефім Фіштэйн?
Праблема ў тым, што стварэнне вось гэтых сіл хуткага рэагавання у пэўным сэнсе мяняе сам статус вось гэтага ваенна-палітычнага блоку як АДКБ. Справа ў тым, што дасюль гэты ваенны блок быў такі даволі слабы. То бок яго лёс быў такі ж, як і іншых інтэграцыйных аб'яднанняў на постсавецкай прасторы. Ну, звярніце ўвагу, вось, скажам, Кіргізія, сябра АДКБ. Але на тэрыторыі Кіргізіі ёсць амерыканская ваенная база, то бок прадстаўніка іншага ваенна-палітычнага блоку. Вось, і гэта лішні раз сведчыць пра тое, што само аб'яднанне было даволі такое рыхлае, таму што сапраўды якія агульныя ваенна-стратэгічныя, геапалітычныя інтарэсы могуць аб'ядноўваць такія розныя краіны, як Беларусь, Арменію ці Кіргізію. Іх аб'ядноўвала ў асноўным Расія. Вось. І вось цяпер, калі ствараюцца некія ўзброеныя сілы, агульныя, якія будуць дзейнічаць, ну, таму што ўзброеныя сілы ствараюцца для таго, каб баяваць, Вось. Это означает, что некий новый крок по серьезной интеграции вот этого объединения. А с уликом того, что опошним часом вонковая политика России стала больше активной, больше агрессивной и навод авантурной, я бы сказал. Про это свечит и война в Грузии, и газовая война с Украиной. Это, саправды, створая певную небеспеку для краин удельниц этого погоднения. Вось. И в этом смысле, саправды, створается певная небеспека, причем небеспека худшей политичная, скажем. Саправды, Беларусь не собирается направлять свои сброенные силы у гэтыя сілы хуткага рэагавання, але тым не менш палітычная адказнасць за яе выкарыстанне будзе складзена таксама і на Беларусь, таму што тут існуе некая калектыўная адказнасць у любым ваенна-палітычным блоку. Вось. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды з'яўляецца пэўным парушэннем конституционного положения Беларуси об том, что она имкнется до нейтрального статуса. И, до речи, и погоднение об створении супроспалетерной обороны с Россией так само порушая это конституционное положение. Тому тут целком можно сказать, что в полном смысле Лукашенко порушает конституцию.
Ефім Фіштейн сказаў, што удзел Беларусі якраз такі вось у гэтай групе хуткага рэагавання можа быць для Беларусі, для іміджу, палітычнага іміджу Беларусі фатальным. Я хацеў бы вас запытацца вашу ацэнку рэакцыі апазіцыйных палітычных сілаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні і таксама на ацэнку рэакцыі грамадства, ці, скажам, адсутнасці гэтай рэакцыі, той ступені, у якой можна было б яе чакаць.
Что касается грамадства, то тут увогуле тяжко чакать некой серьезной реакции в отсутности усякого публичного життя, в отсутности публичной политики, в отсутности некого публичного обмеркования острых громадских проблем. Тому вот в такой ситуации чакать некой реакции громадскости вельми тяжко. В умовах жорсткого авторитарного режима это вельми тяжко чакать, повинно здариться нечто зусім уже серьезное, как громадство зреагировало. Что тычется оппозиции, мне подается, что оппозиция весь час спазняется с реакцией на те процессы, которые начались бурно развиваться недзе вот несколько месяцев тому. Тубук, вот гэтыя пагадненні, якія зараз подписал Лукашенко, ёсць реакция на неэфектыўнасць той эканамічнай, сацыяльнай, палітычнай мадэлі, якая была створана ў Беларусі. Тубук, крызіс паказаў банкрутства ўсёй папярэдняй палітыкі беларускага кіраўніцтва, банкрутства той сацыяльнай мадэлі, якая была створана, якая не працуе ў новых умовах. Так вот, реакция оппозиции вот на эту новую ситуацию, якая стала видовочна не только для экспертов, але и для громадства, на мой погляд, абсолютно запознена. Увесь час, когда начался кризис, оппозиция находилась в неким летаргичным сне и практически никак не реагировала. Тому вот эти опошние подеи, это натуральное наступство тих процесов, которые отбываются в Украине в связку с экономичным кризисом. Лукашенко этими деяниями воротовывая свой политический режим, свою политическую модель, якую он створал тягом кольки годов. И вот реакция на то, что эта модель, эта политика сегодня находится в состоянии банкротства, вот мне подается, что реакция оппозиции на эту модель абсолютно неадекватная масштабу того кризиса, который сегодня переживает Беларусь.
Это был Валер Карбалевич. И на завершение гутарки несколько цитат в отгуках на подписанные у Москве погоднение с заходней прессы. Парижская «Ля Монт». Москва згодна аднавіць захадам дыялог, але на сваіх умовах. Вашынгтон Таймс. Рускі мядзведзь прачнуўся і пачаў аднаўляць сваю імперыю, а захад рэагуе неадэкватна. Недзе ў Маскве ляжыць фаліянт з вялізнай колькасцю варыянтаў, як аднавіць імперыю, не рызыкуючы наклікаць на сябе вайсковы адказ захаду. Лондонская Таймс. Ініціативи Кремля усе мацней прив'язують до Москви більшу частку былых сателітаў. Ад Беларусі до Кавказа і Середній Азії уплыў Росії на суседзів досягнув максимуму за увесь постсавецкі час. Толькі Україна застаецца паза сферою уплыву, нягледзячы на страты ў нядаўняй газавай вайне. Аднак будучыя прэзідэнцкія выбары даюць прыхільнікам імперыі шанец узяць рэванш за паразу ў аранжавай рэвалюцыі. Конец цитавання.
Выслухали передачу «Праский акцент». У абмеркаванні наступстваў подписанных у Москве Александром Лукашенком пагадненняў брали удзел з Прагі аглядальнік Российской службы Радио Свобода Ефім Фіштейн і з Менску аглядальнік Беларускай свободы Валер Карбалевич. Передачу падрыхтаваў і вёў Сергей Наумчык. У эфіры Радио Свобода у студыі Вольга Караткевіч. Далей у нашай праграме «Вольная студыя» гутарка з Віктарам Шалкевічам. Пасля агляд званкоў на свабоду, якія паступілі на працягу тыдня. Пры канцы гадзіны ў доследах свабоды працяг аналізу наступстваў эканамічнага крызісу. У наступнай гадзіне перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара, эканаміста Тацяны Вайтовіч, аб магчымасцях дапамагаць жывёлам, якія трапілі ў бяду. Чарговае радыё эсэ Сергея Дубаўца «Як бараніцца» і дайджэст перадач «Начной свабоды». Ну, а зараз вольная студия. Гостем гарадзенский актор Барт Виктор Шалкевич. Ему 9 лютого исполнится 50 годов. З ним сустрелся Михай Скобла.
Виктор, коли мы стелефоновались с вами на передадні нашей гутарки, вы увесь час находились на репетициях у своем театре, причем до позднего вечера. Какая премьера чекает глядачов гарадзенского лялечного театру у вашем бенефисном спектакле?
По-перше, я человек, как выяснилось, вельми сціплы. Я этого абсолютно не хочу, это раз. По-другому, ну, сука, бенефис, это что-то, увесь доход у сумме там 15 000 рублей. По-третье, я, саправды, ніякий не ведучий, оказывается, просто актер высшей категории, потому что есть еще выше, есть еще ведучий мастер сцены, и далее. Але это мне не тычется. Я лечу, что эта ситуация вельми нормальная, потому что, коли починаешь нечто там робить, приходить нехто, веншуй, кветки, это так, это... Я глядел много раз 50 год, это было вельми уныло. Во всіх гэта больш паходзіла на рэпетыцыю пахавання, чым на юбілей. Я был на репетициях, только на репетициях других. Мы просто репетировали новые старые речи, вспоминали, потому что у нас отбудутся зараз два концерта у меня и моей группы. Один у Менску, другой у Городни. Жадного бенефисного спектакля не будет. Потому что одна справа, глядачи могут прийти поглядеть спектакль так, вот купить билеты. А у вашей смене, дальше, когда я спеваю, так это вот, это не каждому удается. Тому вот мы и репетируем.
Зразумело. Виктор, вы после закончения Белорусского театрально-мастацкого института годов 5, здаецца, працавалі ў гарадзенскім драмтэатры.
7.
Нават 7, так?
Так.
Там жывая сцэна, жывыя людзі, як бы беспасярэдні кантакт з публікай. Чаму ўсё ж вы, актор, бясспрэчна фактурны, я хацеў бы гэта падкрэсліць, звязалі сваё жыццё з тэатрам лялек, дзе зусім іншыя умовы і магчымасці?
Лёс быў такі. Просто ў 85-м годзе пачалася перабудова. Вось, мы там, маладыя артысты, пачалі, значыцца, узбухаць у тэатры, таму што і нам было не сподобно, например, что, ну, как вам сказать, что приехала некая группа, такие старые люди, так сказать, а мы хотели молодые, мы хотели нечто робить, хотели нечто играть. Ну, и мы начали потиху бунтоваться. Ну, и никого этого бунта, мне треба было просто нормально свести, потому что народ почал, так сказать, керавництво театра почало меня есть, покрыть, вось, почало всякие гадости робить. Ну, и я сошел у культа света училища, дякую директору Сергеечку, что он меня принял. Ну, и попрацевал уже там 3 года, я перешел у лялечный театр. А что, Миколу Андреева, я знал давно, мы заучились в театральном институте, я на курсе Андросика, я на курсе Бытакова. Ну, и пришел нормально, цікаво. Наш спектакль тутэйш, один из самых лепших спектаклей.
Это я так само могу подтвердить. Але с того часу уже прошло вельми шмат годов. Ці не было за гэты час спробаў и жадання вернуться на драматичную сцену?
Так я вертался на полставки. Калі Валер Мазынский робил гэтага самого п'есу Дударева Владимира Рагнеда, я там играл, потом зараз играл варшавскую мелодию. Я же скажу, что это просто в уголе не цікаво. Ну, у лялечную крышку цікавейше, а у драме в уголе просто, ну, не цікаво там, не цікаво.
Вот мне гэты момант незразумелы якраз. Ну чаму з лялькамі цікавей?
Ну лялькі гэта зусім другая магчимость, разумеете? Можно так говорить, а можно так говорить, а можно еще нечто. Лялечка, лялька – это лялечный актер, он больше универсальный, он больше придумывает, его больше, так сказать, этих знаходок, больше масок, больше штампов, что называется. Наш драматичный театр.
И еще одно театральное питание. Ось вы згадали, как у свой час повставали у Градянском драмтеатре. Односно недавно мы назирали бунт акторов у Купаловском театре. И это мело становчий выник. Министерство культуры вернуло у театр Миколая Пенігіна, який перед гэтым вимушений був працювати за межой. Тепер усе чекають ярких, цікавих спектаклів у Купаловським. Але театр у Білорусі цілих 26. Як ви лічите, кольки у нашій країні театральних режисерів здольних здивлять і ставить аншлягові спектаклі?
Ой, я не ведаю. Усе залежить от того, яка сума грошей буде в цей спектакль укладена. Розумієте? Самое парадоксальное, что наша Академия Мастерства теперь, она каждый год выпускает столько режиссеров. А когда запросить головных режиссеров той самой Городинской театры, их шукать 10 на боку. 10 из Латвии выписали, откуда, я уж навод не веду.
А чему так? Своих режиссеров шмат, а...
Это пытание господара Матвейчука, министра культуры, мне сдается. Вот это все треба пытаться не у меня, а у них. А по-другому, вот это все актерские бунты. Ну, это с пункту гледжения, так сказать, человека сбоку, это, конечно, все вельми смешно. Это такие внутритеатральные разборки, а по-другому, ну, не треба уже с Колей Пенігіна робить такого мученика и святого. Ах, Боже, вернулся. Коля у Купаловском театре, в принципе, працевал, как запрошенный режиссер. А то, что он вернулся, ну, так его треба было 10 год назад вертать, я не ведаю. А по-третье, самое классное, это одно, когда ты приезжаешь в театр, так, светанулся, поставил вот этот спектакль и поехал себе. А другая справа, в этом театре жить каждый день. О, и тут я Миколаю не позаздрущу, конечно.
У свой час у вас было несколько интересных ролей у кино. Я тут нагадаю назвы фильмов с вашим уделом. «Слезы блудного сына», «Плач перепелки», «Мед осы», «Солодкое пекло кахання». Чому все ж с кино у вас не склалось? Мне здається, что актор Шалкевич, фактурный актор Шалкевич, смог бы вытягнуть, ну, любой сериал.
Не ведаю. Дякую, конечно, за слово. Не ведаю, чему не склалось. Все нормально. Что тычется Беларусь фильма, то венцом моей немецкой карьеры, я завсюду там у каждого неких фильмов играл неких немцев, венцом немецкой карьеры был фильм «Добролюбова плач перепелки». Ну что ж, ну сыграл я 4 сторонки немецкого тексту. Рассказал я, дякую Богу, все нормально. Ну а с Виктором Маслюком, конечно, праца, я маю на увазе «Слезы блудного сына», и далее это было вельми цікаво. Ну, это такое было экспериментальное кино. Ну что, мы зробили, и он отримал там пару, по-моему, призов на международных фестивалях, и все. Зараз он зусім другий, я зусім другий, у него другие задачи по житті у меня. И не треба тут размениваться. Мне кажется, что я как раз нашел свое место в этом житті, и все вельми добре. А нема горшей, по-моему, бядоты, чем играть у дурных сериалах. Это просто, а особливо у тих, которые идут по телебачению. Я их не гляжу, и принципиально, принципово не гляжу. И не гляжу просто тому, что это не цікаво.
Виктор, а чому, як ви лічите, вам довірали виконувати ролі немцев? По-моєму, у вас вельми сапраўдная белорусская обличчя.
А, починається. У мене фактура такая была. Коли бы молодые, худые, то, значит, и приезжали в некую вёску на натуру, подходили завсюди жыхары, якія ўсё памятлі, казалі, о, добрый день, вы знаете, немцы такие, как вы были, высокие, горбоносые, то про меня.
Сапраўдныя рыцы.
Конечно. Вот. Это теперь уже, так сказать, гады берутся. Ну, что же вы хотите, все нормально, так и треба.
Ну, годов гэтых не так и шмат. 15 лютого отбудется ваш юбилейный концерт у Менским палаце профсоюзов. Чым новеньким порадуете столичную публику?
Ну, як цим новеньким? Як-то это будет своеобразный творческий отчет за 50 лет. Ну, порадуем чем-нибудь, господи. А что вы хотите сейчас новенькое? А старенькое вам уже не интересное? Ну, справа в том, что нечто я новое написал, нечто мы новое проспеваем. Есть у этой даты некая такая, конечно, своя магия. И про эту магию вы доведаетесь, конечно, на концерте.
Ранее у вашем активном репертуаре присутничали песни, какие можно было поднести до жанру политичной сатиры. Тая ж баляда про товарища Сапегу, чи тая ж песня про российскую наставницу Жбийска, якую съел белорусский волк. Теперь у вас трохи иншие темы и сюжеты. С чем это связано? С цензурой, чи с вашей уластной творчей эволюцией?
не, да неправда, все осталось. Погляды мои на життя не изменились, дякую Богу. А творчая эволюция, это может быть куда? Это только у Бога, так сказать, левый и правый. Все осталось, просто с пункта глядения 50 годов, некоторые вещи сдаются уже не цікавые. А писать 100 песен на ту самую тему так само никто не будет. Есть понятие одно, закрыт тему, так, написал и все. Ну что, написал хамскую владу, и что далее? И что писать? Написал «Кухарчиные дети», написал «Блюз великий кастрычник». Все, тема закрыта практически. Для меня, принамсі. Никто другие повинен этим заниматься. Ничего не изменилось, просто с одного боку, конечно, проходит молодость, или с другого боку, проходит мудрость. Такая нормальная. И просто хочется писать про нечто зусім уже крышку другое.
Ваш отказ нагадал мне дзённиковый запись одного поэта. Учора вечером написал верш про кохання.
Да,
закрыл тему.
Тему, кажу, и он закрыл тему для усіх, я закрыл эту тему для себе просто.
Віктор, я чув ваші шпєви і у концертній залі, і у былой нямецкій кірші, і на подворку вязкої хати у бычках на радзіме Василя Быкова. Для вас сапраўды не має значення, з акустикой заля ці без акустики, ёсць добрый мікрафон ці няма. Што треба для того, каб Шалкевич кудысьці прийшов, убачив і заспяваў?
Да нічого не треба, господи. Потрібна, по-перше, публіка, яка в гэтым хоть нешта разбирається і шурупіць. Зараз мы просто у теперішній ситуації мы вимушені, публіка вимушена шукати тих виконавців, які є задовольняються. Виконавці, ту публіку, яка його задоволить, якого зрозумів, ось і все. Один іде до другого. І нічого тут такого в этом нема. Я не ведаю. Співати всюди комфортно. Головне просто не йти у разрез з тим місцем, у яким співаєш. Ні з природою, ні з людьми, навіть ні з закускою і випівкою на столі.
Скільки слухачів повинно бути у той залі, перед якою повинен виступати Шалкевич?
Ровно стільки, скільки у той залі місця.
І для одного, і для двох співати.
Ну, я не веду, де ви знаєте, залю на одного, на одну місце. Такої залі просто не буває. Хоча бувають часом такі інтимні моменти у житті, коли співаєш для одної особи.
Хочу пожадати вам, як мага найбільш таких концертів. І хіба апошнє. Гади два тому у гутарці на нашому радіо ви призналіся, що пишете книгу про старі, а тепер непотребні речі, і будуєте дом на вісці. Дик, ті дописалася книга і ті добудовалася хата?
Ну, по-перше, книга дописується, книга буде мати назву «Реквієм по непотребних речах», і саправди гэта у книзі буде 19 або 20 розділів. Я думаю, що смело можу сказати, що третю частку книги я написав уже. У книзі буде про все, і про старую батькову попругу, і про закинутий хутор за вёскай Гарнастаєвичі, і про машинку, яку я на своєму дитинстві стригли, і про мотоцикл «Усход 2М». Ось це така вельми класна книжка буде. І я веду, де її видадуть, і як вона буде виглядати. А по-другому, так, дом стоїть за Поречем. Стоїть дом покритий стрехою. Ось засипаний пісок під фундамент. Зараз під весну вже будемо класти підлогу, вставляти вікна, і зроблена на полу печка. Печ, ну, руська печка. Велика такая нормальная, хорошая вязковая печь, яку я хотел всю жизнь.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Міхась Скобла гутарыў з бардам і актором гарадзенскага тэатра «Лялек» Віктарам Шалкевішам, якому 9 лютага спаўняецца 50 гадоў. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за гэты тыдзень падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев подписали погоднение об створении помеж Беларусью и Россией одиной региональной системы супротиповетерной обороны. Так само было принято решение про российский рубель, как региональную резервовую валюту. На тему белорусско-российских дочинений наступные выказывания слухачов.
Лічу, што стварэнне сумесных з Расіяй супрацьпаветраных сіл вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацвярджае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што няма чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу.
Впервые при Медведеве решили вопрос с нашим союзом. Я считаю, это очень великое дело. Этот союз нам очень нужен, потому что в его основе это поддержка Белоруссии.
Здається, в Білорусі навіть не заважили знаменальну історичну подію апошніх днів, яку обачно і розважливо обмірковують. Це здача суверенітету, незалежності країни або віддання її Кремлю під заклад з неявним російським рублем, АДКБ, російським озброєним чином і так далі. Не треба бути дельфійським оракулом, каб не бачити це. Хто це не заважає, історія розсудить. Росія, старший брат, купляє васала. Валерій Шевченко, Новополоцк.
О каком союзном государстве и единой валюте Беларуси и России можете идти речь? Мы, белорусы, уже жили в союзном государстве с Россией 70 лет и знаем, что это такое. Из бывших республик, входивших в состав Советского Союза, ни один руководитель государства на такое не пошел. Чтобы уничтожить свой дом, свое независимое государство, предать свой народ. Александр Григорьевич Лукашенко, вы уже давно находитесь в зоне действия российского капкана. Еще шаг, и он сработает. Остановитесь, пока не поздно. Владимир Песковский, город Гомель.
Ну вот и догулялись в союзную державу. Беларусь стала первой линией обороны России. А я меркую, что треба боронить незалежность нашей батьковщины. Николай.
Что зробил Лукашенко? Военный союз с Россией, бесконцые кредиты – это черговая, просто подлая здрада Беларуси. И в принципе не диво, это его сутность. Тем более, что треба ратовать свою шкуру. Вот и отказ Европе. Может, зрозумеют нарешті, кто такие Лукашенко. А в Беларуси протрезвеют мозги навод алкоголиков.
Ад 1 лютага у Беларусі дзейнічае заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання, у тым ліку прыватных прадпрымальнікаў. Каментары слухачоў.
Заявный принцип регистрации предпринимательства – это не больше, чем паска, потому что никаких инших изменов у карной экономики в податковом гвалте не отбылося. Шевченко, город Новополоцк.
У початку 90-х годов амаль кожный был готов стать предпринимальником, фермером. И ему отказ влада казала, я еще рано буду им коммунистичный рай. Теперь нехай становятся предпринимальниками, да фермерами, ты артисты, коммунисты.
Улады Беларуси запросили до супрацовництва некоторых представников громадских и политичных организаций. Меркование слухачки.
Если оппозиция согласится участвовать в работе какой-нибудь пропрезидентской структуры, то это будет апофеозом ее глупости. Если идеи оппозиции будут приняты на вооружение, власть никогда не назовет имя автора. Если все закончится крахом, власть с удовольствием переложит ответственность за провал на оппозицию.
У наступных телефонованиях тема экономичного кризиса и ягоных наступствов у Беларуси.
Давно пора поменять эту владу, это правительство. Невозможно уже жить. Мы скоро будем ходить голодные. Такие цены. А пенсии копеечные, зарплаты людей выгонять. Надо уже спасать народ от всего этого.
На конт этого финансового кризиса. Я больше гляжу теперь на Россию. Бо если почнется в России коллапс, то тут уже достанется не только Беларуси, а, наверное, всему свету.
Вот кому плохо, пускай выезжают из Беларуси и не трындясь каждый день звонками своими, кричать плохо-плохо. Мы молимся за Лукашенко. Дай Бог ему здоровья, что он отстроил и свою столицу, и деревни, и города, привел порядок. А то кому мало, так надо было работать. Я, допустим, заработала такую пенсию, что мне не страшно ничего, и повышение, и все, мне хватает. Это стыд слушать прямо звонки эти. Как вам не стыдно? Люди уже за границей, и то завидуют нашей Белоруссии. А вы все тем, которые недовольны. Они, видимо, у полицаев были. Старые люди, не стыдно им говорить.
До Лукашенко пенсия наша была 120-132 рубля. В переводе на сегодняшние деньги это от 1,5 до 2 миллионов рублей. В ответ на бабушку, которая говорила, как ей хорошо, весело живется, она заработала огромную пенсию. Бабушка, может быть, бульбочку одну с шелухой ест, больше ничего не видит.
Примусовий призив у війська молодзевих політичних активістів Франа Кавячорки, Івана Шили і Дмитра Хвідорука – тема, якою протягують обмірковувати слухачі «Свободи».
Нечего делать с уклонистов от службы в армии национальных героев. Если по состоянию здоровья служить могут, пускай служат. Не хотят, пускай наказывают в законном порядке.
Тое, што учынілі ўлады над Іванам Шылам, Франікам Вячоркам, Зміцерам Федаруком, чарговая агідная правакацыя і злачынства. Я вельмі хвалююся за лёс усіх маладафронтаўцаў. Жыве Беларусь. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Молодежный Онишкевич, и что вы зациклились на этих франоках? Служить родине – это обязанность Васи, Петя, Миколов, но не франоков. Повестку в руки и сами должны явиться в военкомат. А за уклонение должно следовать наказание. Стыд и позор им.
Нехай здравить рахунок сумления войсковой структуры. Войсковые частки, вязницы, военкоматы, суды. Войско Беларуси, Россия – это дурдом, альбо другая тюрьма.
Держава повинна у першую чергу дать магчимость отримать адукацию Вячорки, Федоруку, Шилу. Але держава топша конституцию. Як такую державу оборонять этим юнакам? Это отказ человеку, який за хлеб радуется призыву у войска Івацевича Станислава.
Я лечу, что наши молодые активисты сами не жадают служить у войску. Не жадают. И не треба тут приплетать политику. И мая, видать, рацию примолка. Языком болтать, не лопатой ворочать. Анна.
На свободу протягивают поступать звонки у подтримку оппозиционной молоди, яких забрали и забирают на службу войска. А есть и такие слухачи, якія осуждают этих юнаков. Хочу напомнить, что говорка идет не об тем, служить не служить. Говорка идет об тем, как законодательство выконывалось однольково для всех, как для БРСМовцев, так и для оппозиционной молоди. У отповедности с законодательством предугрежена оттермировка от службы войску студентам. Этим повинны корыстаться усе, без выключения. Коли проблемы со здоровьем, по яким есть обмежевание для службы войску, то это повинно тычаться всех. Я б не хотел лечиться у тих врачов, якія ставят диагноз под диктовку спецслужб. А тое, что юнаков доставляют у войска у кайданках под конвоем, то этим самым улада ставит знак поравнання помеж турмой и армией. Есть небезпека, что супроть оппозиционных юнаков службовые особы могут метанакеравано выкрастать пресс армейской дедовщины. Ильяко город Менск.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водумков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Який асляпляльный бляск золота, алмазов при узвядении на простол нового патриарха православной церкви в Москве. И амаль одночасье с великими православными импрезами жудасное политическое забойство в Москве адвоката и журналистки «Новой газеты». Смерть только за тое, что показывали Россию не в бляску золота, а значит, любили ее самоотдано.
У Гомеля идет эпидемия гриппа. Не отменула это болезнь и наш дом. Меня с женкой и двое внуков. Вызывали доктора. Доктор послухал детей и выписал леки. Пошел я в аптеку и спросил эти таблетки, есть или нет. Есть таблетки 35 тысяч, а у меня всего 10 тысяч в кармане. Я завернулся и пошел. А до пенсии еще 10 дн. Как нам дальше жить при таких ценах и что будет дальше? Слава Богу, что хватает на хлеб нашей пенсии. Город Гомель, Леонид Плеско.
Я послухал, коли зачитал лист на свободу, и вот там один слухач пишет, что звонят все же те самые люди, чего нема других людей больше. Но эти люди хоть те самые, но каждый день свежие новины они говорят, и говорят правду. А вот коли переключишь на БТ, там всегда один же тот самый наш этот президент, и каждый день говорит одну и ту самую хлусню. И я, коли его так вот побачу по телевизору, я сразу выключаю и перехожу на Белсат.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Я яшчэ раз нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24.
Доследы свабоды.
Сусветны фінансавы крызіс карэктуе заробкі беларусаў. Усё даўжэйшае прастою прадпрыемстваў, згортванне экспартных праграмаў, недахоп абаротных сродкаў імкліва з'ядаюць прыбыткі, якія кіраўніцтва краіны яшчэ нядаўна абяцала давесці да еўрапейскіх стандартаў. Якія сюрпрызы рыхтуе беларусам эканамічная сітуацыя? У працяг тэмы Ігар Карней.
Адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, Менскі аўтамабільны завод, пад пагрозай спынення вытворчасці. Працоўныя не выключаюць, што ад сакавіка канвееры стануць. У лютым МАЗ ўжо перайшоў на трохдзённы працоўны тыдзень. Вырабленая тэхніка не рэалізуецца, пляцоўкі перапоўненыя машынамі. Такая сітуацыя ўжо ўдарыла па кішэні супрацоўнікаў заводу. У залежнасці ад кваліфікацыі спецыялістаў скарачэнне заробкаў склала 30-50%. Той, хто да крызісу зарабляў 1,5-2 мільёны рублёў, цяпер мае толькі палову. Як патлумачыў адзін з інжынерна-тэхнічных работнікаў, асноўным складнікам высокіх заробкаў былі прэміяльныя ад экспарту тэхнікі. Прэміі складалі да 30% зарплаты. Цяпер экспарту практычна няма, і перспектывы аднаўлення паставак за мяжу цьмяныя. У крыху лепшай сітуацыі працаўнікі Менскага трактарнага заводу, хоць паводле афіцыйнай статыстыкі, у студзені вытворчасць трактараў і спецтэхнікі зніжана на 50%. Кіраўніцтва прадпрыемства тлумачыць, цяпер у запас трактароў амаль не вырабляюць, бо найперш задавальняюцца замовы, пацверджаныя жывымі грашамі. Таксама ў адміністрацыі не хаваюць, што ўратавала сітуацыю рашэнне ўраду выдаткаваць сродкі на разгрузку сельгасарыентаваных прадпрыемстваў напярэдадні пасяўной.
Калектыў жа агромны, зарплата ж нармальная, 1,7 мільёна пераваліла ўжо. Сейчас сельскаму хозяйству денежку выделила, часть денег уйдет на покупку техники. Хозяйство будет поддерживать, часть этой поддержки выльется в том, что будут покупать трактора, комбайны. Ну, поля ж пахать надо. Чем пахать будут? Тракторами.
Аднак сітуацыя на большыні прадпрыемстваў далёкая ад ідэальнай. Асабліва терпяць рэгіянальныя падраздзяленні. Шмат якія з іх – зборачныя цэхі тых жа МТЗ, МАЗу да іншых менскіх заводаў. Скарачэнне вытворчасці на галаўных прадпрыемствах фактычна паралізуе працу ў філіялах, дзе заробкі і без таго былі сціплыя. Самая распаўсюджаная практыка аздараўлення сітуацыі – выпраўленне людзей у адпачынкі, часта нават без захавання заробнай платы. Кіраўніца юрыдычнай службы Незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алена Яськова звяртае ўвагу на тое, што ў часы крызісу людзі павінны асабліва дбаць пра свае правы і дамагацца грашовай кампенсацыі згодна з працоўным кодэксам.
У соответствии с трудовым кодексом, статьёй 34, падзенне аб'ёмаў производства і временное адсутствие работы кваліфіцыруецца как простой. Всё, што происходит, это простой по вине нанимателя, который не может обеспечить работников должным объемом работ. Если нет возможности перевести работника на другую работу, наниматель должен оплачивать ему этот простой 2/3 тарифной ставки оклада.
Як лічаць некаторыя эканамісты, беларуская прамысловасць дасягнула такой мяжы, што бліжэйшы год заводы могуць увогуле не працаваць, а толькі распрадаваць вырабленую прадукцыю. І з гледзячы ўраду важна не шукаць шляхі захавання заробкаў на перадкрызісным узроўні, а забяспечыць рэгулярнасць выплат. Пакуль тэрміны ўдаецца вытрымаць, але са згортваннем экспарту, як кажуць на прадпрыемствах, чапляцца за звыклыя дні заробкаў усё складаней. Аднак нават прадпрыемствы, якія пакуль не спыняюць канвеер, вымушаныя карэктаваць заробкі сваіх работнікаў. Супрацоўнік Менскага заводу «Атлант» кажа, што занятасць хоць і засталася на ранейшым узроўні, аднак ужо абвешчанае 20-процентнае зніжэнне.
Работа ёсць. В феврале говорили, что план уменьшится. У нас так официально был план 515 смену, один конвейер делаем. Говорили, в феврале будет 470. Ничего подобного даже увеличили. Приезжают машины из России, забирают холодильники. Зарплату понизили на 20%. Мы, например, белорусских получали 1,5 миллиона, сейчас будет на 1300 меньше. Девальвация в отношении доллара. Минус 20 и минус еще считай 20.
Летась вице-премьер Владимир Семашко на сустрече с депутатами пообяцал. У 2009-м помер среднего заробку по народной господарце складзе $590, а ў бюджэтнай сферы $550. Забяспечыць прырост рэальных прыбыткаў планавалася за кошт прагназаванага росту валавога ўнутранага прадукту на 10-12%. Аднак у звязку з эканамічным крызісам рэальныя заробкі скараюць зусім іншыя вяршыні са знакам мінус. Поводле оценки Международного валютного фонда, рост валового внутреннего продукта Беларуси резко скоротится с 10% у 2008 года до 1,4% у 2009. МВФ рекомендовал белорусским уладам спынить подвышение заробков на державных предприемствах на узровне 5%. Усе попереднее подвышение, поводле экспертов фонду, экономично неподмацаваные, покольки истотно опереживали навод прогнозованный рост вытворчести. У такой ситуации навод далекие от глобальных падеев люди задаются одним и тем же питанием. Коли шакать закончения экономичного коллапсу? Однако навод досвеченные специалисты ставят у своих прогнозах шматкропье. Вот что с нагоды кризисных з'явов меркует доктор экономичных наук Геннадий Лыч.
Этот кризис вельми складанный. Тут не только он связан с теми кризисами, которые колись были и были выкликаны с переход от одного технологичного уклада до другого. Я не выключаю, что тут и махчима и гульни людей, которые могут уплывать на ход сусветной экономики, особливо в финансовой сфере. Я этого не выключаю. А лишь доказов у меня никаких нема. Они есть только у тех, кто
Про то, як эканамічны крызіс паўплываў на стан беларускіх прадпрыемстваў і на дабрабыт работнікаў, расказваў Ігар Карней.